Vezuje se s festivalom, kjer se poveličuje Gospoda in pa njegovo sveto ime. In to je vers iz drugega speva prvega poglavja, vers številka 5. To je odgovor na eno izmed vprašanj modrecev iz Najmišaranje. Kakšna je dolžnost tistega, ki bo kmalu zapustil telo? Odgovor je, da bomo vsi kmalu zapustili telo. Vsi smo na sam zvoni ure. Morali se bomo posloviti od tega kraja. Nekateri si ne želijo oditi, drugi pa so že nestrpni, kakorkoli. Ko bo konec te lekcije, boste vsi želeli, da bi učili. Tako kot tista slavna rock'n'roll pesem, I can get no satisfaction, and I've tried, and I've tried, and I've tried. Moramo se torej učiti od takih velikih modrecev, ki so nam dali filozofijo na zelo neposreden način. Tukaj pa jo lahko dobimo na zelo jasen in pa zgoščen način. Asman Bharata Sarvatma Anishwaro Hari Shrotavya Kirtitavyascha Smartavya Shcheta Tabayam Tasmat, zaradi tega Bharata, o potomec Bharate, Sarvatma, nad duša, Bhagavan, božanska osebnost, Ishvara, upravljalec, Hari, Gospod, ki premaga vse bede, Shrotavya, je treba slišati, Kirtitavya, biti poveličan, ča, tudi smartavja, biti zapomnjen, ča, in iččata, tisti, ki si želi, abajam, svobodo. Shukadeva Goswami sedaj se odziva na vprašanje Maharaja Parikšita, kakšna je dolžnost človeka, ki bo umrl in na kakšen način naj se katerih stvari naj se spominja ob času smrti. O potomec kralja Bharate, tisti, ki se želi osvoboditi vseh nesreč, mora poslušati, slaviti in se tudi spominjati božanske osebnosti, ki je nad duša, nadzornik in rešitelj vseh nesreč. O potomec kralja Bharate, tisti, ki se želi osvoboditi vseh nesreč, mora poslušati, slaviti in se tudi spominjati božanske osebnosti, ki je nad duša, nadzornik in rešitelj vseh nesreč. To je povzetek, kakšen je naš odnos s Krišno. Tisti, ki se spominja Krišne, kdor se spominja Krišne, potem vse postane čudovito. V prejšnjem verzu je Šri Šukadeva Goswami opisal, kako neumno materialno navezani moški zapravljajo svoj dragocen čas za izboljšanje materialnih pogojev življenja, spanjem, prepuščanjem spolnemu življenju, razvijanju ekonomskih razmer in vzdrževanju skupine sorodnikov, ki naj bi bil premagan v znaku pozabe. Tukaj vidimo, da je ta materialni svet, da v tem materialnem svetu ljudje poskušajo samo izboljšati svoj materialni položaj. Ljudje si vedno želijo izboljšati svoje materialno stanje, da bi potem lahko uživali na različne načine in bi se to tako rešili trpljenja v tem materialnem svetu. Ampak vse, kar lahko storimo, je to, da vidimo, ali so zaradi tega ljudje uspešni, to počnejo že milijone in milijarde let. Še vedno trpijo na različne načine. Imajo slab finančni položaj, slab socialen položaj, vedno so v tesnobi. In tukaj torej vidimo, da preprosto z eno opasko, z enim opažanjem, da če poskušamo izboljšati svoj materialni položaj, to se dogaja, to se odvija že na milijone let, oziroma od pamti veka. Lahko si mislimo, wow, zdaj imamo že letala in pa računalnike in pa toliko drugih različnih elektronskih naprav. Ampak ali se je resnično izboljšalo življenje ljudi? Ali so ljudje srečni? Ljudje lahko sicer proizvedajo vse te stvari, ampak ne morejo pa proizvesti sreče. Vse, za kar si prizadevajo, je samo en izvor nesreče. In to je dejansko res, če to tako pogledamo. Ljudje si mislijo, tukaj je rečeno, da so vedno vključeni v različne materialne aktivnosti. In s tem, ko se obkrožijo z velikimi številom sorodnikov, zamisel je, da bi imeli strani sorodnikov in pa prijateljev neko varnost. Jaz imam svoje sorodnike in pa prijatelje. In zaradi tega imajo ljudje lažni občutek sigurnosti. Ampak poglejte, samo pride en majhen komarček in te ugrizne, pa ti potem umreš zaradi malarije. Kaj ti bodo potem, kako ti bodo pomagali sorodniki in prijatelji? Nihče ne more nikoga rešiti tukaj v tem materialnem svetu. Ne glede na to, kako velik aranžma je to. Vedno bolj in bolj bomo poniženi strani prijateljev in pa družine. Po mojih izkušnjah, naši sorodniki niso preveč ugodni za nas. To opažam ves čas. Še posebej, ko postanete bakte, so za vas še bolj neugodni. Zakaj je torej ta zamisel, da moramo imeti veliko število prijateljev pa sorodnikov? Sorodniki in prijatelji si želijo, da bi vi delali tako, kot oni hočejo. Kot mislijo, da je najbolje za njih, ne pa tisto, kar je najbolje za nas oziroma za me. Kot pravi v šastrah, to proizvede samo ogromno aktivnosti, ki so nesmiselne. Tako kot opica. V Indiji vidite, kako opice skačejo iz veje na vejo. In včasih ljudje vzamejo palico in jo odženejo. Nihče ne mara opice, zato ker skačejo sem in tja. In samo išče nekaj, kar bi lahko ukradla. In pa potem pojedla. Opice so torej nezaželene osebe v Indiji, oziroma vse povsod. In pa ljudje, ki so taki kot opice, tudi oni skačejo sem in tja in povzročajo samo zmedo. Nekateri izmed njih celo izgledajo kot opice. Če se obnašaš kot žival, potem kmalo tudi začneš izgledati kot žival. To je rečeno tudi v šastrah. Речено е да бодо люди видно бол им бол изгледали. Женски бодо изгледали бол им бол кот чаровнице. Мошки па кот катери е жи правилен израз. Нега грозен израз е. Ин ко зачнеш деловати в нижи гунах, то за сабо потегне различни характеристики. И некатери са туди телесни значилности. Ко видите некога сричате на улици, по си мислите, ой, то човек е парис из живалскага врта. Сабода, люди се нам смилја, са и вема да са в иллюзии. Амак проблем е, кера они мислио да имаја право. Они мислио да имаја правилен одговор за живљење. Дају нам обчуток да седа ше нимамо одговори на тежави в живљење, ампак че бомо ше мало дле поскушали, бомо поготовили. Ведно обжалуе тисто, кар се изгодило в претеклости, па планира некај здај, да било потем бол угодно в приходности. Торе ведно обжалуе и па хрепенио по приходности. Приходност е па само приправа, седаність е па само приправа за приходност. То е торе материално живлење. Амак Бхакти Винода прави. Нај претеклост кар спи. С другими беседами, само едини час ке е помимбен издај. Обстаја само ен час и то е то здај. Здај морамо бити завестни кај се догаја, то е наша реалност. Из претеклости се лахко некај научимо. Че здај живимо во седаност и дајанско остварямо приходност, гледе на то како здај делујемо. Са е приходност зело повезана с тем кар се згоди во седаности. Тисто кар е седаност потем при некој постане приходност. И че се ми добро приправимо на приходност и подопавамо видно веќе свето и ми. То е најбол помимно. Шила Прабхупада тука прави. Живо битие се само видно бол и бол заплета во таа материјални свет своими плодоносними дејани. То помени да некако делујем и потем причакујем добар резултат за тоа. Во тем материјален свету ста две врсти резултатов. Некатери са зажелени, некатери па не зажелени. Си видимо да си призадевамо за угодни садове. Нихче се ни жели изјутра избудити и си речи, данес бом па рез заморен. Усе си жели, данашни дан бо болши, кот па учерашни. Јас имам своја начерта за та дан. И то се надалює кот упање, ампак упају проти упање, само трудио се и потрудије, поскушају истисните ше заедна каплица уживање. И потем се мислија, вау, јас сам нашел начин за уживање, ампак кмало се спет појавио тежави по проблеми. Тисти ки нимаја спалнега жулење си га жилио, и тисти ки га имаја си га па не жилио. Тисти ки га нимаја си жилио, тисти ки нимаја спалности си жилио спалност, тисти ки па имаја спално жулење си га па не жилио. Шила Прабхупада то велико крат цитира. То е материјални свет. Јас сам брамачари. Јас спим на тлех и поем китри усак дан. Час их е засмоен. Николи га не нардио тако, кот си га ја жилим. Та материалист у дзуна има по чудовит ауто и по пунца се му смехля. ima toliko veliko čudovitih stvari in uživa. Ampak ne, to je samo iluzija. Zdaj imajo neke klube v Avstraliji. Eden izmed največjih kriminalov na tem svetu je, to je tihotapljenje oziroma preprodaja notranjih organov. Zdaj punca opije moškega in mu da neko drogo in potem ta človek, ko se izgubi, je brez jeter ali pa brez ledvice. Na to, ko se zbudi iz te narkoze, ugotovi, da ima samo eno jetro. In to je dan danes velik kriminal. Veliko se zasluži s preprodajo organov. Materialisti seveda poskušajo uživati. In s tem, ko uživajo, izgubijo polovico svojega telesa. Takšen je materialen svet. Bolj, ko se prizadevaš k uživanju, bolj dejansko trpiš. Zato Prahlad Maharaj pravi, če si želiš biti srečen, stori eno. Rekel je, ne poskušaj biti srečen. To bi si morali napisati na steno. Če si želiš biti srečen, potem stori eno. Ne prizadevaj si biti srečen. Če poskuša služiti, potem... Ampak seveda, skrivnost je, da je potrebno piti sveto ime in poslužiti Bhakte in pa Krišna. To je naša narava. Naša narava ni, da bi uživali v tem materialnem svetu, zato ker smo po naravi duhovni. Vse ostalo pa je začasno. Prabhupada pravi. To vključuje verigo rojstva in smrti 8 milijonov 400 tisoč vrstah življenja. Zaplete se okrog zakona plodnih dejanj. To vključuje verigo, kot so vodni organizmi, zelene, rastline, plazivci, ptice in zveri. Necivilizirani človek se želi, necivilizirani človek je na to spet človeška oblika, ki je priložnost za izhod iz tega cikla sedanjega delovanja, plodonosnega delovanja. Zato, če se nekdo želi osvoboditi tega začaranega kroga, potem mora prenehati delovati kot karmi oziroma uživalec rezultatov lastnega dela, dobrih ali slabih. Takoj, ko si poskušamo pridobiti neko stvar, z vsem, kar počnemo, proizvajamo določeno mentaliteto, ki nam potem preprečuje, da bi bili srečni. Če preprosto delujemo za zadovoljstvo Bhakti in pa Krišne, in smo vključeni v različne takšne dejavnosti, to je susukam karta mavajam. Oziroma kot pravi Rishabhadeva. Brahma Sokyam, kaj to pomeni? Brahma pomeni transcendentalen oziroma duhoven. Sokyam pa pomeni sreča. To je sreča, ki je neomejena. In ko se prične, se samo stopnuje in stopnuje. Nadaljevanje bomo zbranjeni. Če se nekdo želi osvoboditi tega začaranega kroga, potem mora prenehati delovati kot karmi oziroma živalec rezultata lastnega dela, dobrih ali slabih. Človek ne bi smel narediti ničesar dobrega ali slabega za svoj račun, ampak mora vse izvesti v imenu vrhovnega gospoda, končnega lastnika vsega, kar je. Ta proces upravljanja dela je priporočen v Bhagavad Giti. To Святой, то и зачиток в данного служения. Туди там, кер Судана наудила за дело на Господа, за Господа задовольство. Зато и треба найпре послушать о Господу. И ко некдо отлично и понатачно послуша, мора славити негове деяния и па тако, да се га бо лах, на начин, да се га бо лахко на них наспоминял трансцендентальные нравы Господа. Послушание и славление Господа стаенака трансцендентальной нравы Господа. И с тем бомо видно в Господовой дружбе. То принаша освободите от всех вырст страху. С тем, ко послушамо, потом е чисто наравно, да бомо туди опевали славы Господа. Морамо пити славы о Господу и по другим приповедовать о славах Всевышнего Господа. Če smo dobro poslušali, potem bomo razvili to razpoloženje, da si želimo poveličevati Gospoda. To bo prišlo s tem procesom. Gospod vabi k sodelovanju vseh v svojem stvarstvu. Ta proces poslušanja slavljena Gospoda velja za vsakogar, ne glede na to, kdo je. Torej, poslušanje in pa opevanje oziroma slavljenje Gospoda, takrat se avtomatično družimo z Gospodom in ko razvijemo to družbo, potem postanemo, takrat dejansko začutimo prisotnost Gospoda, saj se naša zavest spremeni. To se zgodi že s tem, ko poslušamo in pa upevamo Gospoda. Prabhupada pravi, in če bomo to počeli, bomo vedno v družbi Gospoda. Ali ni to čudovito? To je čudovita družba. Se kdo ne strinja s tem? Mi si prizadevamo družiti v tem svetu z osebami, s katerimi, ki se odzivajo na našo družbo. In več, ko bomo poslušali in pa opevali o slavo Gospoda, potem bomo vedno bolj v njegovi družbi. In s tem se bomo osvobodili vseh vrst strahu. Nadaljeval bom. Gospod je nadduša Paramatma prisoten v srcu vseh živih biti, zato z zgornjim procesom poslušanja in poveličevanja Gospoda vabi k sodelovanju vseh v svojem stvarstvu. Vse povablja v to družbo. Ta proces poslušanja in slavljenja Gospoda velja za vsakogar. Prabhupada to zelo poudarja. Nihče ni izuzet iz tega procesa. Gospod Čaitanja je dva psa popeljal s sabo nazaj v duhovni svet. Prabhupada dejansko tudi piše o tem. Tudi pes lahko poje Hare Krishna. Gospod Čaitanja je nagovoril dva psa, da sta pela Hare Krishna. To sta sicer dolgi zgodbi, zdaj najbrž nimamo časa. Ena zgodba je v Čaitanja Bhagavati, druga pa v Čaitanja Charitamriti. Kako je Gospod napeljal celo enega psa, da je plesal z dvignenimi šapami, je pel in plesal. Potem pa je zapustil telo. Potem je prišlo duhovno letalo in ga odpeljalo nazaj v duhovni svet. To je omenjeno v Čaitanja Bhagavati. Če se lahko psi vrnejo nazaj v duhovni svet, potem se lahko tudi mi. To je dejansko naša usoda. Ta proces poslušanja slavljenja Gospoda velja za vsakogo, ne glede na to, kdo je. To bo pripeljalo do končnega uspeha vsem, v kar bi se lahko obstaja veliko razredov ljudi, plodonosni delavci, empirični filozofi, mistiki, jogi in na vse zadnje čisti bakte. Za vse velja en in isti postopek za doseganje želenega uspeha. Vsak si želi biti osvobojen vseh vrst strahu. Če bomo sledili proces, potem bomo doživeli uspeh. Vsak si želi biti osvobojen vseh vrst strahu in vsak si želi največjo srečo v življenju. Popoln postopek za dosega tega tukaj in zdaj je priporočen v Šrimad Bhagavatamu, ki ga izreče tako velika avtoriteta, kot je Šrila Šukadeva Gosvami. Ko poslušamo in slavimo Gospoda, se vse človekove dejavnosti v obličju duhovne dejavnosti in tako popolnoma izginejo vse predstave v materialnih nesrečah. Tukaj imamo tudi torej končno razumevanje. Lahko si rečemo in tudi Prabhupad pravi, vsak v tem materialnem svetu je pod vplivom strahu. Kaj je torej strah? To je dobro vprašanje. Kaj je sploh strah je? Strah pomeni dve stvari. Kaj to pomeni? Če nekaj vidiš, nekaj izven iz Krišne, to je potem strah. Nič ni dejansko, nič ne obstaja izven Krišne, vse je Krišnova energija. In Krišnova energija je pod vplivom Krišne. Torej tisti, ki vidi energijo kot del Krišne in pa Krišno kot upravljalca energije, je brez strahu. Krišna seveda dovoli, da se nekatere stvari zgodijo, ali pa sam aranžira, da se stvari zgodijo. Ampak to je samo zato, da se bhakta dvigne na višjo zavest. Strah je v končni fazi, kot je omenjeno, tudi v povezavi s drugimi anartami. To je samo koncept našega uma. Ali vam povem eno zgodbo o strahu? To zgodbo mi je povedal Sachinandana Maharaj. Srečala so se v Radadišu, na Radadiš Melosu. Pa sem jaz govoril o strahu. Maharaj pa je rekel, wow, jaz imam eno zgodbo, ki bi ti jo rad povedal. Potem pa je razlagal, da je bilo eno majhno mestece. In tam se je sprehajal nek človek. Pa je videl tega človeka, kako stoji na obrobju mesta. Bil je zelo velik in pa oblečen povsem v črno. In pa on pristopi k temu človeku. Bil je zelo čuden človek. Pa mu reče, jaz te še nikoli prej nisem videl, kdo pa si ti? Človek pa odstrani masko in reče, jaz sem smrt, prišel sem, da bi odpeljal 500 ljudi iz tega mesta v naslednjem mesecu. Človek je zelo šokiran. In odide, potem začne razlagati vsem v mestu, da bo 500 izmed nas umrlo v tem mesecu. In vsi so torej čisto prestrašeni. In po enemu mestu je umrlo 5000 ljudi. In ta isti človek je še vedno živ. In pa vidi, spet vidi tega človeka, pa ga vpraša. Rekel si, da boš sabo vzel 500 ljudi, ti pa si vzel 5000 ljudi. Ja, 4500 ljudi je umrlo samo zaradi strahu. Celo ljudje dan danes umirajo zaradi strahu. Mediji množično zastrupljajo ljudi z mentaliteto, zavestjo strahu. Njihov um postane popačen in ne morejo pravilno razmišljati. In to se odraža tudi na fizičnem nivoju. In to na koncu lahko povzroči celo smrt. Bhakta je, kot rečemo, Abaja. On se Имя Шрила Прабхупады Эйси Карпумини Абай Абай Чаран. Ті, які неострашно у замі завіті лотосових стопах Господа Кришни. Бхакти, легко освободимо страху, позаймемо завіті Господа, стінко послушаємо і попаємо у славу Господа. Маємо тори ті фестивалі, які легко згущено послушаємо і попаємо у славу Господа. І то би морало бути нікай, яка нам будало енергію, послузіримо духовний поспішок. Можемо видно послушати слави, попівати слави Господа. Видно би морали піти і послушати о забавах Господа Кришни. Хто би легко рекав Махарадж, дай буди рис, не буди, не шалі се, я з тим мам туди друге створі в живленні.
That's
your nature. То є. Набак я ти речем, то є твоя нарава. Ти можеш само послушати і опівати Господа. Набак зато, кер смо погоєні, мислимо, да са помимні другі створі. Прабхупад праві, да є процес уданого служення, припросто пракса. Чи си желіш бити придивали, потім бери. Вечко буш брав. Бол буш легко придива. Чи се желіш бити добр в мантранню, потім мантра. То є все. Видно вече не веч мантра. І буш видав. Да буш легко поповнив своє мантранню. Чи се желіш ділати различні служби за Кришну, потім се поізведую о тих службах і постані ізведенець в тій службі. Чи се само усередоточимо, бо ми легко постанемо експерти. Тукай по є подарено, да можемо піти і послушати, коліко се леда. І Прабхупад то видно подарю. Наш посив є то, да послушаємо і попаємо у забавах Кришни. І чи бо все веч і веч людей то почило, потім бо та світ постав Вайкунта. Ако постанеш завистан Кришни, не опазиш ні ті матеріальні енергії. Зато можемо видно веч і веч піти і послушати о Господу. Летос у марцу сам був в Бомбаї, бо сам се зустрічав з приятелем. І не один з бідних мене повабив в свій дом, то є грехаста, дружина, яка має одраслого сина, і правило, що всякий кадаш збере. Він збере толіко бакт, коліко рихле легко, і потім скупай пає. 32 круга Махамантри на всяке кадаші, на Нірджалаве кадаші. По мантра 192 круга. Всяке кадаші мантра 460 круга. На Нірджала і кадаші по 192 круга. Якрат на місяць посадубію. Торе, він видно організує програму джапа ретрити. Збере се вже об 2 зітри. Ще посібей на Нірджала. І потім пою цілий день і по цілу ночі. За друге кадаші має туди просадам, а пак мець тимпа ізває туди баджани. Представляйте си, да 24 тур само паєте, послушати о Кришні.
Ми
то та вікенд туди із вами у праксі.
Чайтанья
Махапрабху дав формулу. Рікує ти саму поїм по плеші, кобуш постав труєн, узамі мало просадами і наделю спітим їм плісом. Торий, коли енкрат поєш, енкрат падеш в отопіті, потім зачнеш плясати. Какшна є скриваність? Плісся скриваність. Коли будеш зачив плясати, будеш постав срічен. Туди, чи се, ти не любі плясати, ти все одно плісі. Вчора сам глядав єнега Господа, ki je zgledal, kot da si želi malo zaspati. Pa sem potem rekel, daj vstani, zapleši malo. In takoj, ko je začel plesati, je postal zadovoljen in pa srečen. In ta proces deluje na tak način. Pleši in pa poji in pa vzemi malo prasadama in potem spet nadaljuje. In na to se vrni nazaj k Bogu. Sliši se zelo nepraktično, ampak to je naš proces. Če smo popolnoma vključeni v peti in pa poslušanje o Gospodu Krišni, potem se zlahka spominjamo Krišni. Tisti, ki pa tega ne delajo, za tiste pa to postane potem težje. Dobro, je kakšno vprašanje? Najlepša hvala za lekcijo. Pred to lekcijo sem imel razumevanje, da lahko službo izvajaš iz več različnih stvari. Ena je iz dolžnosti, iz ljubezni. Ena zaradi sreče, ena pa zaradi strahu. Torej, ali ni potem strah tudi dober? Ja, ampak to velja predvsem za otroke. Ko odrasle pa ne bi smel motivirati strah. Otroku lahko rečemo, ja, če tega ne boš storil, potem ne boš dobil tega in tega. Princip strahu se uporablja predvsem za majhne otroke, za odrasle ljudi. Je pa to na neke vrste žalitev. Ampak obstajajo seveda ljudje, ki to potrebujejo. Materialna energija nas vključuje v dovolj programov za vzbujanje strahu. A ni dobro, če se včasih bojiš materialnega sveta, da se lahko potem vrneš nazaj k Krišni? Torej, strah je lahko nekaj, kar nam pomaga v takšni situaciji. Ko spoznaš, da nimaš v tem materialnem svetu nič za početi, potem se lahko vrneš nazaj k Bogu. Ampak to se nanaša tudi na strah. Ta kraj je nevaren svet. Obstaja ogromno zgodb, lahko vam povem samo eno. Obstaja je ena pomembna oseba, ki je razvil neko specifično dieto. To je bila dieta na osnovi sadja. Pa je napisal knjige in pa članke. In je izvajal tudi javne nastope. Imel je lekcije. Potem je pa naredil določen test na svojem telesu, da bi ugotovil, kako zdrav dejansko je. Bil star nekaj okrog 40. In nekega dne se je sprehajal po ulici Pa je stopil na neko olje na cesti in je padel in umrl. Lahko bi rekli, ja, dobro, umrl je, ampak je umrl zdrav. Ampak kaj je to kakšna tolažba, če mi umremo zdravi? Bistvo je, takšna je narava tega materialnega sveta. Ta svet je nesiguren, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Pravopad pravi, tukaj sprehajal se je pravopad v Denverju. In je rekel, ta park je tako čudovit, poglej, koliko dreves je tukaj. Potem pa je rekel, ampak lahko pa pride ogenj in vse bo v trenutku uničeno. In vsaj tudi sami imamo izkušnje. Poglejte to, koronavirus. Takšen je ta materialni svet. Bolezen se prikrade od ozadaj k tebi. Takšna je narava tega sveta. Zakaj je tako? Krišna na to samo podaja odgovor. Zakaj je materialen svet poln trpljenja? In Krišna pravi zato, ker sem ga jaz tukaj takšnega ustvaril. Zato da ne bi tukaj ostali. Da bi razvili željo, da se vrne nazaj k Krišni. Motivacija mora biti ljubezen, ne pa strah. Morda zaradi strahu lahko nekaj storiš, ampak mora pa biti ljubezen tista, ki te žene naprej. Obstaja ogromno strahu vse okoli nas. Tisto, kar si ti omenil, je tisto, kar piše Bhaktivinoda Thakur. Pravi, jaz bom služil gospoda zato, da bom potem srečen. Više od tega pa je dolžnost. Moja dolžnost je, da služim gospoda. Ne glede na to, ali bom srečen ali pa ne. Moja dolžnost je, da služim. In na ta način morajo bhakte izvajati svojo službo. In to razpoloženje dolžnosti nas bo vodilo še više do ljubezni, da bomo nekaj za Krišno počeli z ljubezni. Torej moramo se dvigniti vsaj do tega nivoja. Sreča pride in pa gre. Strah ni torej ravno pravi motivator. Zavedati se moramo torej, da je strah v tem materialnem svetu. Zakaj bi se nekdo bal služiti gospoda? V čisto dano služenje absolutno ni del materialne energije. To je šuda sattva. Mamčajo vjabičari na bhakti yogina sivate sagunan samatityaita brahma bujaya kalpate. To se torej čisto dano služenje je iznad vseh gun materialne narave. Še kakšno drugo vprašanje? Omenili ste, da obstajata dve stvari, zaradi katerih postanjeno se začnemo bati, zato ker stvari ne vidimo v povezavi s Krišno. Rekel sem, da dvojina pomeni nekaj, kar vidimo ločeno od Krišne. Če vidimo nekaj ločeno od Krišne, potem si v zavesti, ki jo bo narekoval strah. Prabhupad je povedal eno zgodbo. Med drugo svetovno vojno, ko je bil v Kolkati, Nemci so bombardirali angleški del mesta. In ko so začele tuliti sirene, je bil Prabhupad čisto v ekstazi, saj se ni ničesar bal. In prijatelji so prišli in so rekli, ja, poglej, Abaj, ti bi moral iti v zaklonišče, saj jaz slišiš sirene.
And then Prabhupada, he kind of mimics the whole thing. I was hearing the bombs fall.
Prabhupada je rekel, da je poslušal, kako so odmevale bombe. Ampak mene ni bilo strah. Saj je videl Krišna vse povsod okoli sebe. Seveda moramo biti previdni in se zaščititi. Ne smemo kar postati brezbrižni in pa si mislili, da se nam ne bo ničesar zgodilo. Ne, to je neumnost. Moramo biti previdni. Ampak po drugi strani pa moramo vedeti, da je naš zaščitnik Krišna. Krišna oziroma njegovo sveto ime in pa čisto vdano služenje. To je naše zavetje. Razumeti moramo, da smo povezani s Krišno. In da takrat, ko smo povezani s Krišno, se nas materialna energija ne more dotakniti. Krišna pravi, da ko si v povezavi s čistim vdanim služenjem, potem si nad materialno energijo. Kaj pa o službi, ki je malo boleča? Bhaktivinoda Thakur daje formulo. Pravi, kaj je moja sreča v danem služenju? Moja sreča v čistem danem služenju je, da so težave, ki pridejo nasproti v mojem čistem danem služenju. Če je lahko kaj, Če nekaj storimo zlahka, kaj lahko potem ponudimo Krišni? Če pa je nekaj težko, pa se moramo žrtovati, to je tista prava ponudba, ki jo lahko ponudimo Krišni. Kaj pa, če je to v povezavi z zdravjem? Če je nekaj slabo za zdravje, potem moraš to povedati avtoritetam, da nekaj ni dobro za tvoje zdravje. Ne bi smeli početi nekaj, no včasih je nekaj neizogibnega. Recimo, da potuješ, postane zelo hladno. Potem moraš nadaljevati s tem potovanjem, da dosežeš svoj cilj. Včasih torej nekaj ni ugodno za tvoje zdravje, ampak če imaš izbiro, potem se tega izogibaj. Če pa nimaš druge izbire, potem pa nekaj moraš storiti. Včasih se znajdemo v situaciji, ko nimamo izbire. Ampak to se ne zgodi velikokrat. Krišna te ne bo postavil v situacijo, kjer bo tvoje zdravje ogroženo, včasih se sicer to zgodi. Najlepša hvala. Še kaj? Vprašanje iz interneta. Marcija Marovark sprašuje. Omenili ste, da moramo služiti druge, ne pa da si prizadevamo za lastno srečo. Ki lahko mi dobimo moč, da spremenimo našo zavest, da ne hlepenimo po svoji sreči, ampak da želimo srečiti druge. Če razmišljamo na tak način, to je potem motivacija. Če delamo mi različno neko službo zato, da bodo drugi mislili, kako je ta dober bakta, potem to ni pravi motiv. Ne bi smeli narediti plakata, na katerem bi pisalo, da je bakta ta in ta doniral ne vem koliko za tempel. Na nekaterih templjih imajo velike plakete z imeni bakt, ki so donirali za tempel. Некоторые люди если что жили, да буду имели почуток, да са наредили некое доброго, да се буду потом добро почутили. То есть мотивировано в данном служении. Поскушаємо позабити на то і ділюємо само за то, да бомо розвеселили Кришну і Бхакти.
Ми
можемо само надалювати своїм служенням. Не смеємо си мислити, да чи не бом некай добив, кар си жилим, да потім не бом надалював служенням. Zakaj pravimo vsa slava Šrila Prabhupadu, vsa slava duhovnemu učitelju, vsa slava Krišni. Mi dajemo zasluge Krišni pa Bhaktam. Moramo se torej dvigniti na to, ta oseben motiv. Ampak ko si enkrat v čistem vdanem služenju, potem si samo želi služiti, saj je to tako čudovito. Saj že sama ideja, da ne bi služili, postane razlog nezadovoljstva. Obstajajo ljudje, ki komaj čakajo, da lahko nekaj storijo za Bhakti in pa za Krišno. To je torej zavest Krišne. In ta zavest Krišne je potem tista, ki nas osrečuje. In lahko vidimo, da če nam reče, da moramo narediti neko službo, ki jo ne maramo, potem lahko vidimo, ali sem jaz motiviran strani svojih želja, ali ne. In Gospod te bo postavil v takšen položaj, da boš videl, ali si navezan na sadove, ki jih prinaša v dano služenje, ali pa boš služil v katerem koli položaju. To je bilo vprašanje iz interneta. Dobro, tukaj bomo zaključili. Nočemo.